Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կներկայացնենք երեկվա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի հիմնական շեշտադրումները։ Այսօր լրանում է Սերժ Սարգսյանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու 3-րդ տարին, մամուլի գնահատականներ և մեկնաբանություններ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքներ 2010 զեկույցը, հերթական անգամ Հայաստանը քննադատվում է։ Տեսակետների խաչմերուկ, քննարկում լրատվամիջոցների դեմ վերջին շրջանում ներկայացված դատական հայցերի շուրջ։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարարը այցելել է Լոռու մարզի մի քանի գյուղեր, նախարարը և նախարարության աշխատակիցները Լոռի են գնացել ավտոբուսով։ Կներկայացնենք մեր ունկնդիրների կարծիքները և նրանց հուզող հարցերը, հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Հիմա լուրեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Կիևում մասնակցել է ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Նալբանդյանը կարճատև զրույցներ է ունեցել և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր քննարկել Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղրղզստանի և Տաջիկստանի արտգործնախարարների հետ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվական ծառայությունը։ Կահիրեի հայտնի Թահրիր հրապարակում անցած գիշեր բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և զինծառայողների միջև, ուրբաթորի աղոթքից հետո մի քանի հազար մարդ հավաքվել է հրապարակում, նրանք պահանջել են երկիրը ժամանակավորապես կառավարող բարձրագույն զինվորական խորհրդի ղեկավարի հրաժարականը, ինչպես նաև կոչ են արել դատի տալ նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին։ Հաղորդվում է, որ բախումների արդյունքում առնվազն մեկ մարդ զոհվել է, 70-ը վիրավորվել։ Ցուցարարները ավտոմեքենա են այրում, բարիկադներ են կառուցում և երթվել են չհեռանալ հրապարակից, մինչև հրաժարական չտա զինվորական խորհրդի ղեկավարը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և կոնգրեսի առաջնորդները համաձայնության եկան բյուջեի ծախսերը կրճատելու հարցի շուրջ։ Եթե պայմանավորվածությունը ընդամենը 2 ժամով ուշանար, լուրջ խնդիրներ կառաջանային բազմաթիվ պետական հիմնարկների ֆինանսավորման հարցում։ Ընդունված որոշման համաձայն, կառավարությունը բյուջեի ծախսային մասը կրճատելու է 39%։ Օբաման կրճատումները բնութագրել է որպես ցավոտ, բայց անխուսափելի։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ Սպիտակ տանը հաջողվել է պահպանել առաջնահերթ ծրագրերի ֆինանսավորումը։ Լեհաստանի պատվիրակությունը այսօր Սմոլենսկում հարգանքի տուրք է մատուցել ուղիղ 1 տարի առաջ այստեղ կործանված օթանավի ուղևորների հիշատակին։ 2010 թվականի ապրիլին օթանավի աղետից զոհվեցին Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկին և օթանավում գտնվող 96 ուղևորները, օթանավի անձնակազմը։ Այսօր Սմոլենսկում ՍԿՕ արարողությանը մասնակցեցին զոհվածների հարազատները և Լեհաստանի առաջին տիկին Աննա Կամարովսկան։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում Իսրայելի և Գազայի հատվածի զինյալների միջև բախումների արդյունքում իսրայելական օդուժի հարվածներից առնվազն 12 մարդ է զոհվել։ Գազայի հատվածից 30 հրթիռ է արձակվել Իսրայելի վրա, տուժածներ չկան, հաղորդում է Իսրայելի ռադիոն։ Հաղորդվում է, որ 2008 թվականի դեկտեմբերից հետո սա ամենաուժեղ բախումներն են Իսրայելի և Գազայի հատվածի զինյալների միջև։ 2008-ի վերջին 1400 պաղեստինցի էր զոհվել և 13 իսրայելցի։ Սիրիայի հարավում Դերա քաղաքում 1 օր առաջ զոհվածների հուղարկավորման արարողությունն է այսօր անցկացվում, մտավախություն կա, որ անկարգությունները կարող են վերսկսվել։ Ապրիլի 8-ին հակակառավարական ցույցի մասնակիցների և ոստիկանության միջև բախումների արդյունքում առնվազն 22 մարդ էր զոհվել, ցուցարարները պահանջում են երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը։ Լիբիայում Քադաֆին հավատարիմ ուժերը այսօր ականանետերից ռմբահարել են ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող Աջդաբիա քաղաքի մատույցները։ Լիբիայի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդում է հեռարձակել, թե ինչպես է այսօր առավոտյան Մուամար Քադաֆին այցելել Տրիպոլիի դպրոցներից մեկը և հանդիպել դպրոցականներին։ Նիդերլանդների հարավարևմուտքում գտնվող Ալֆեն անդեն Ռեյն քաղաքում առևտրի կենտրոնում անհայտ անձը այսօր հրաձգություն է բացել, հաղորդվում է, որ առնվազն 2 մարդ է զոհվել կամ վիրավորներ, այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։ Սրանք էին այս պահի վերջին լուրերը, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ ընդդիմության երեկվա հանրահավաքի մասին ինտերնետով մենք ուղիղ հերարցակում էինք 3-3-օրյան Ազատության հրապարակում շարունակվող հանրահավաքը, բայց քանի որ մեր ռադիոժամը այդ պահին արդեն ավարտվել էր, հիմա ներկայացնենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի հիմնական շեշտադրումները, մանավանդ որ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը վերջնաժամկետ ներկայացրեց իշխանություններին ընդդիմության 3 նվազագույն պահանջները կատարելու համար։ Հայ ազգային կոնգրեսը ակնկալում է, որ միջև հաջորդ հանրահավաքը, որը կկայանա ապրիլի 28-ին, իշխանությունները կկատարեն հանուն երկխոսության առաջ քաշված այդ պահանջները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ ապրիլի 28-ը կդառնա երկխոսության կամ ջրբաժանի օր։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 Ազատության հրապարակում սահմանեց ժամկետ իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսելու 3 հիմնական պայմանների կատարման համար։
Մինչև հաջորդ հանրահավաքը, որ կկայանա ապրիլի 28-ին, հանուն երկխոսության մեր կողմից առաջ քաշված 3 նվազագույն պահանջները կրկնում եմ, որոնք են քաղաքանտարկյալների ազատ արձակումը, Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի վերակառուցումը և մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացումը, այս պահանջները պետք է մինչև այդ օրը կատարված լինեն։
Իսկ եթե բազմիցս հնչած այս պահանջները չկատարվեն, նաև մինչև ապրիլի 28-ը,
ապա Հայ ազգային կոնգրեսը սպառված համարելով երկխոսության հնարավորությունը հարկադրված է լինելու կտրուկ փոխել իր մարտավարությունն ու գործողությունների բնույթը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ այդ դեպքում հաջորդ հանրահավաքը կարող է դառնալ իշխանության և հասարակության վերջնական ջրբաժանի օրը։
Մենք դեռևս հակված չենք իշխանության հետ վերջնագրի լեզվով խոսելու, բայց ժողովրդի համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի։ Այնպես որ ապրիլի 28-ը պետք է դառնա կամ երկխոսության սկզբնավորման, կամ էլ իշխանության ու հասարակության վերջնական ջրբաժանի օրը։
Հիշեցնեմ, մարտի 1-ին Հայաստանի առաջին նախագահը Հայ ազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքի անունից ներկայացրել էր 15 պահանջ քաղաքական պատճառներով ազատազրկված բոլոր ընդդիմադիրներին մինչև մարտի 15-ը ազատելու 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով միջազգային անկախ հանձնաժողով ձևավորելու կամ փաստահավաք խմբի գործունեությունը վերականգնելու, նաև մի շարք անձանց բարձրաստիճան պաշտոններից զրկելու վերաբերյալ կետեր։ Մարտի 17-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարզաբանել, որ իր նշած ժամկետը մարտի 15-ը վերաբերում է ոչ թե բոլոր 15 կետերին, այլ միայն քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ հայտարարության պահին արդեն ազատ էր արձակվել 2 ընդդիմադիր՝ Հարություն Ուրուցյանը և Ռոման Մնացականյանը։ Սպասվում է, որ առաջիկա օրերին ազատ կարձակվի Արամ Բարեղամյանը, սակայն դեռևս բանտում են նախագահի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ ազատազրկված ընդդիմադիրներ, այդ թվում Սասուն Միքայելյանը և Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի առաջին նախագահը նախորդ հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել էր, թե ընդդիմության պահանջները դեռևս վերջնագրի կետեր չեն, այլ անցնցում ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման ծրագիր և իշխանություն հասարակություն մակարդակով քաղաքակիրթ երկխոսություն սկսելու առաջարկ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 կարևոր համարեց ընդդիմության պահանջների կատարմանը հասնելիս պատերազմի վտանգից խուսափելու հանգամանքը։
Մեր պահանջների իրականացմանը հասնելու ենք քայլ առ քայլ, ցահուն ընթացքով, երկիրը զերծ պահելով սոցիալական ընդվզումներից ու քաղաքական ցնցումներից, ոչ ամենևին պայքարի հեղափոխական մեթոդների օրինականությունը մերժելու, այլ բացառապես Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման վտանգը չմեծացնելու նկատառումով։ Ես կասկած անգամ չունեմ, որ Ադրբեջանը վայրկյան անգամ չի հապաղելու օգտվել Հայաստանում ծագած որևէ լուրջ խառնակությունից։
Հայաստանի առաջին նախագահը նաև գնահատեց Հայաստանի քաղաքական դաշտում երրորդ ուժի ստեղծման անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները, վկայակոչեց պատմության դասերը։
Երրորդ ուժ կոչվածը վերջին պահին միշտ էլ անցել է ոչ թե ընդդիմության կամ ժողովրդի կողմը, այլ լծվել իշխանությունը բռնազավթողների կարգին։ Այդպես է եղել 1998-2003 և 2008 թվականների նախագահական ընտրությունների ժամանակ, և հավանաբար այդպես է լինելու նաև հաջորդ ընտրություններում։ Երրորդ ուժ կոչվածները իրենք են կատարում իրենց ընտրանքը։ Դրա համար, սակայն, վճարելով սեփական բարկանիշի կորստյան կամ նույնիսկ քաղաքական դիակի վերածվելու գնով։
Երեք երկրորդ անգամ ընդդիմությունը Մատենադարանին մերձակա տարածքում սկսված հանրահավաքը շարունակեց Ազատության հրապարակում, թեև ոստիկանները շուրջ կալել էին Ազատության հրապարակը, ցուցարարներն այնտեղ մտան առանց բարդությունների, ոստիկաններն անխոս զիջեցին։ Հիշեցնեմ, քաղաքապետարանը սկսած 2008 թվականից արգելում է Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Նախքան Ազատության հրապարակ գնալը հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը Մատենադարանին հարակից տարածքում այսպիսի հայտարարություն հնչեցրեց.
Ես սա այն ճանապարհն է, որը տանում է Բաղրամյան փողոցը։ Երբը ու ինչպեսը չեմ ասում, բայց այդ ճանապարհը անցնում է խաղաղ ու անցնում։
Իսկ ինչ են պատրաստվում անել իշխանությունները մինչև ապրիլի 28-ը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության գրասենյակից Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրին, որ կուսակցության ղեկավարներն այս պահին մասնակցում են միջոցառման։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի այսօրը, ապրիլի 9-ին, Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց Հայաստանի նախագահի պաշտոնը։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանի թերթերը անդրադարձել էին Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ շրջանին, 2010 թվականի ապրիլի 9-ին հայոց աշխարհը գրել էր. Պետության ղեկավարը կարողացավ գործնականում իրագործել հնարավորինս նվազագույն կորուստներով ճգնաժամային իրավիճակը հաղթահարելու վերաբերյալ իր իսկ առաջադրած պահանջը։ Իսկ ժամանակը լրիվ հակառակ գնահատականն էր տվել։ Սերժ Սարգսյանը իր նախագահության երկու տարիների ընթացքում գրեթե ոչ մի էական բան չարեց այդ իրադարձությունների նկատի ունի մարտի 1-ի ցավը հասարակության համար մեղմելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, սրանք մեջբերումներ էին մեկ տարի առաջ, 2010 թվականի ապրիլի 9-ի Հայաստանի մամուլից, այսօր ևս մամուլը անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու արդեն երրորդ տարվան։ Լսենք Աղասի Ենոքյանի կազմած մամուլի տեսությունը։
Հայոց աշխարհը իր խմբագրականում գրում է. Երեք տարի առաջ այսօրը երթանակալության արարողությամբ մեկնարկեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավորումը։ Այդ առթով արդեն եղել են և դեռ կլինեն անդրադարձեր, հրապարակումներ, որոնց հեղինակները փորձում են իմի բերել պետության ղեկավարի եռամյա գործունեության արդյունքները, դիտարկելով այս կամ այն առանձին բնագավառը կամ ընդհանուր առմամբ։ Գնահատականների ու տեսակետների ամպլիտուդը իհարկե մեծ է, նաև հակասական, ինչը նույնպես բնական է, կախված այն հանգամանքից, թե տվյալ գնահատականի հեղինակը քաղաքական ոչ ճամբարից է։ Տվյալ պարագայում էականը այն է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարումը սկսեց հետընտրական զարգացումների և մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների հետևանքով պետության ներքաղաքական կյանքի ու ընդհանրապես հասարակական բավական ծանր միջավայրի պայմաններում, և բնական է, որ այդ միջավայրի հաղթահարումը ու թոթափումը պետք է լիներ և եղավ նախագահի գործունեության ուղղություններից մեկը։ Նախագահության երրորդ տարեդարձին է անդրադառնում նաև ժամանակը իր վերլուծակումով։ Այդ նախագահությունը հաստատ քաղաքացիների համար չէր, ինչի մասին է վկայում այն, որ ներկայումս Սերժ Սարգսյանը փորձում է քաղաքացիների մոտ պատրանք ստեղծել, թե վճռականորեն տրամադրված է փոփոխությունների։ Եթե մարդը, ով 3 տարի նախագահ է եղել, իր ժամկետի կեսը շատ անցկացրել է և հիմա խոսում է փոփոխությունների վճռականության մասին, ուրեմն նաև նախագահության կեսից ավելին անցկացրել է անիմաստ, համենայն դեպս փոփոխությունների հիմնական հասցեատեր քաղաքացիների համար անիմաստ։ Թեև իհարկե այդ եզրակացության համար բավական է նաև երկրի վիճակը տնտեսական, իրավական, քաղաքական ոլորտներում, որտեղ ճգնաժամն ու հետընթացը ակնհայտ են անզեն աչքով։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահությունը նաև իշխանական համակարգի համար չէր, քանի որ այդ նախագահության ընթացքում երկրում էլ ավելի խորացած համակողմանի ճգնաժամը իշխանությանը դրեց ոչ պակաս բարդ կացության առաջ, քան քաղաքացիներին, որովհետև հասարակական լրջագույն դժգոհությունը այսօր դարձել է շատ լուրջ մարտահրավեր հենց իշխանության համար։ Սերգ Սարգսյանը փաստորեն մեծացրել է իշխանության ուղղված մարտահրավերները։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. 50-ական թվականներին, երբ ԽՍՀՄ-ի եւ Հարավսլավիայի հարաբերությունները շատ էին սրվել, մեր երկրում անց էր կացվում հասարակական կարծիքի հարցում։ Հարցը, որ տրվում էր մեր քաղաքացիներին, հետեւյալն էր. ինչպես եք վերաբերվում հարավսլավական ժողովուրդների դահիճ Յոսիֆ Բրոզ Տիտոյին։ Հասկանալի է, որ նման հարց տվողները ոչ թե ուզում էին իմանալ հասարակության կարծիքը, այլ պարզապես հաստատել իրենց տեսակետը։ Նույն տրամաբանությունն է գործում, երբ հանրահավաքի ժամանակ ընդդիմության առաջնորդները, դիմելով իրենց զանգվածին, օրինակ հարցնում են. «Կամ եկը, որը կարծում է, թե բռնապետական ռեժիմը իրավունք ունի խախտելով օրենքներն ու սահմանադրությունը, արգելել մեզ հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում»։ Խնդրում են քվեարկեք։ Ես էլ ուզում եմ հարցնել. «Կա որևէ խելագար, որը դրական պատասխան կտա նման հարցին»։ Այսինքն կասի «Այո, բռնապետական ռեժիմը դրա իրավունքը ունի»։ Եվ եթե հանկարծ նման խելագարը հայտնվի, ի՞նչ են անելու նրա հետ հանրահավաքի մասնակիցները։ Միթե նման քվեարկությունը ժողովրդավարության կամ հասարակական ինքնակարգավորման իմիտացիա չէ։ Ինչ որ առումով այս հարցին է պատասխանում 168 ժամը իր մեդիատեղեկատվությամբ։ Ըստ թերթի, Երևանի ավականու երեկվա նիստի ժամանակ ավականու անդամ ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը առաջարկել է ընդհանրապես արգելել ազատության հրապարակում որևէ քաղաքական միջոցառում հանրահավաքներ անցկացնելու ավանդույթը։ Նա նույնիսկ դժգոհել է միտինգներից հետո իրենց պատյեզների մոտ առաջացած կեղտից. «Ազատության հրապարակում պետք է մեկնանք միշտ արգելել որևէ քաղաքական միջոցառում անցկացնել. Մասսայական միջոցառումները պետք է միայն արվեստի վերաբերյալ լինեն, որովհետև արդեն ամոթ է, մայրաքաղաքը դառել է ուզում բառը արտասանեմ», ասել է Իգիթյանը։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն է պատասխանել է. «Մեր իրավաբանների հետ կքննարկենք, թե ինչքանով է դա մեր գործառույթ, թե ոչ, ու հաջորդ ավականու նիստին ձեզ կտեղեկացնենք»։ Երկիրը գրում է. «Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է ձեռք քաշի ազատության հրապարակը վերանվաճելու մտքից. Այն այլևս դադարել է ռազմավարական բարձունք լինելուց, և ինչպես իշխանություններն են պնդում, միշտ էլ բաց էլ բոլորիս համար, սկսած ասֆալտին արև նկարող երեխաներից, մինչև հակ ամենաթունտ ակտիվիստներ, որոնք անարգել կարողանում են քոչարի պարել»։ Էլ չենք խոսում այն մասին, որ նույնիսկ Գրաֆի Հովանեսյանը կարողացավ իր ընտանիքի ուժերով նվաճել այդ հրապարակը։ Ասացինք, ժամանակակից քաղաքական ակցիան այսպես է լինում, ու հանգստացանք։ Ինչ որ է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է ետ կանգնի ազատության հրապարակը վերանվաճելու մտքից։ Այլ խորհուրդ տամ. Հաջորդ անգամ, երբ քաղաքապետը անին դիմում գրեն, թող նշեն, որ պարզապես ցանկանում են երկի բարի երեկո կազմակերպել, հաստատ չեն մերժի, և առհասարակ ինչ վատ բարձունք է մատենադարանի առջևի հրապարակը։ Ներքևից նայում ես, ելույթ ունեցողը ճիշտ անգղի նման է, քարաժայռին թառած, ազդեցիկ, ահարկու, ոգեշնչող, արժե այս տեսարանից հրաժարվել օպերայի արձանների հետևում հայտնվելու համար։ Մատենադարանի հարթակին քո շարժու ձևին Մաշտոսն ու Կորյունն են հետևում, Խորենացին, Փաստոս Բյուզանդը, Եղիշեն, ես ինչ իմանամ էլով, Մանդակունին, Այնթապցին, օպերայի հայաթում ով կա, հեգնում է երկրի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, Հայաստանի լրատվական դաշտում վերջին շրջանում ամենաաղմկալից գործերը մի շարք թերթերի դեմ ներկայացված դատական հայցերն են, առանձին-առանձին անջատ հայցեր են ներկայացվել Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, նրա ընտանիքի անդամների կողմից, մի քանի հարուստների կողմից, իսկ վերջին ամիսների ընթացքում ընդհանուր առմամբ 10-ից ավելի հայցեր են ներկայացվել լրատվամիջոցների դեմ։ Հրապարակ, երկիր, ժամանակ թերթերի դեմ ներկայացված հայցերը տարբեր են, բայց պահանջը նույնն է, հայցֆորները պնդում են, որ հրապարակումներ կան, որոնցում վարկաբեկվել է իրենց բարի համբավը, և թերթերից դրամական խոշոր փոխհատուցում են պահանջում։ Դատարանը որոշ դեպքերում նույնիսկ իսկույն արգելք է դրել թերթերի գույքի դրամական միջոցների վրա։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները քննարկում են այդ հարցերը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Մինչ զրպարտության և վիրավորանքի ապաքրեականացումն էր դատարանը վնասի փոխհատուցման վճիր կայացրել հայկական ժամանակի նկատմամբ, ընդվորում Լևոն Քոչարյանը Ռոբերտ Քոչարյանի որդին պահանջել էր վնասի փոխհատուցում 16.120.000 դրամի չափով, դատարանը սահմանեց 3.620.000 դրամ։ Մինչ օրենքում փոփոխություններ, կենտրոնական բանկը այնպիսի մեծ փոխհատուցում պահանջել առավոտից, որ չսննկանալու համար թերթը ստիպված էր համաձայնության գալ և մի քանի համար շարունակ տպագրել հերքման բավական նվաստացուցիչ մի տեքստ։ Սակայն անցած տարի քաղաքացիական օրենսգրքում արված փոփոխություններից հետո անհամեմատ ավելացան նման հայցերը և միայն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին տարբեր թերթերի և կայքերի դեմ զրպարտության և վիրավորանքի համար ներկայացվել է 12 դատական հայց։ Այդ մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի և ժուրնալիստների Ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Լևոն, հայցերի նման առատությունից հետո խմբագիրները, որոնք հայտնվել են այսպես ասած այդ կիզակետում դատական հայցերի, կոչեր արեցին վերականգնել օրենքի նույն դրույթը, ինչ եղել է նախկինում, քանի որ օրենքի ապաքրեականացումը ավելի կործանարար է տպագիր միջոցների համար։ Դուք համարում եք արդյոք ելք։
Ոչ, իհարկե, ես դա ելք չեմ համարում, եւ այն ժամանակ, երբ քննարկվում էր քրեականից անել եւ քաղաքացիականի մեջ տեղափոխելու հարցը, ես միանշանակ համոզման եկած չեմ եղել, որ դա կարող է խնդիրը կարգավորել։ Ապաքրեականացնելը լավ բան էր, ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհում հայտնի է, որ սա լավ քայլ էր, բայց մեր դատարանների առկայության պարագայում, երբ դրանք գործադիր իշխանության կցորդներն են եւ կամակատարը, ենթադրել էր, որ նման զարգացումներ կլինեն։ Չեմ կարծում, թե քրեական գործեր հարուցելով լրագրողների կամ խմբագիրների թեմ նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը կալանքը որոշելով խնդիրը ավելի հեշտ կլուծվի։
Պարտում որոշ խմբագիրների համար դա նախընտրել
է բանը։ Ես տեղյակ եմ, այո, կարծիքներին տեղյակ եմ, որ խմբագիրներն ասել են ավելի լավ է այնպես, քան թե այսպես, ոչ մի կերպ չարդարացնելով այս հարցակումները զանգվածային լրատվամիջոցների դեմ, ասեմ, որ ազատությունը ավելի թանկ է, քան փողը, եւ սրանք ընդունակ են իսկապես խափանման միջոցը կալանք ընտրել։
Հրապարակի խմբագիր Արմին Օվանյանը Շուշան նշել էր, որ այս օրենքով մենք հայտնվել ենք այնպիսի անհեթեթ անհասկանալի վիճակում, որ ստիպված ենք մեր նյութերը տպագրելուց մտածել, թե տվյալ հոդվածը ինչ հետևանք կարող է ունենալ թերթի ճակատագրի վրա։ Արդյոք այս կապակցությամբ ինչ որ արտառոց բան կա, ինչ որ նոր բան, որ միայն Հայաստանում է կիրառվում։ Այո, ուզում եմ հիշեցնել, որ կապիտալ օրաթերթին տված հարցազրույցում Internews ցանցի Հայաստանում ներկայացուցիչ Մանանա Ասլամազյանը ասել էր, որ նման բարդարաբերությունները բնորոշ չեն միայն Հայաստանին, դրանք կան ամբողջ աշխարհում, բայց գոյություն ունեն թերթերում իրավաբաններ, որոնք քննում են կատարվածը, որպեսզի հասկանան, կարելի է դա համարել վիրավորանք թե ոչ։ Հիմնականում գլխավոր խմբագիրը կամ խմբագիրը ստուգում են հոդվածը հրապարակումից առաջ խուսափելու համար դատական գործ հարուցելուց։ Եվ այս կապակցությամբ արդյոք այն, որ հիմա խմբագիրները, լրագրողները հայտնվում են նման պարտադրանքի առջև, դա ազատ խոսքի սահմանափակում է։
Միանշանակ համարում եմ, որ այդպես է։ Առաջին հերթին սա առաջ է բերում ինքնագրաքննության մի մեծ մթնոլորտ, երբ որ խմբագիրը եւ լրագրողը իր հոդվածը գրելուց եւ հրապարակելուց առաջ մի քանի անգամ պիտի մտածի, արդյոք այս հոդվածը հրապարակելուց հետո կարող է հանգեցնել լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ, կարող է կանգնեցնել թերթին, թե ոչ, արդեն սա խնդիր է, լուրջ խնդիր տպագիր մամուլի համար։ Երկրորդ մեծ խնդիրը, որ այստեղ տեսնում եմ, այն է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները, որոնք մեր օրենսդրության բաղկացուցիչ մասն են, եւ մեր դատավորները որոշում ներկայացնելիս պետք է պարտավոր են հաշվի նստել այս որոշումների հետ։ Այս գործընթացը ուղղակիորեն հակասում է որոշումներից մեկում, Եվրոդատարանի նշած սկզբունքներից մեկը, որ նման դատական որոշումները կարող են ունենալ սառեցնող ազդեցություն մամուլի վրա, ինչը որ այսօր մենք տեսնում ենք։ Այս սառեցնող ազդեցությունը, այսինքն կանխարգելում են, որպեսզի լրագրողները հանդես գան համարձակ, ինչպես նաև քննադատական, ինչու՞ չէ նաև որոշ դեպքերում հրապարակեն այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ճշմարտացիության մեջ իրենք լիարժեք վստահ չեն։ Չէ՞ որ երբեմն լինում է, որ լրագրողը ունի շատ մեծ լուրջ փաստեր որևէ չարաշահումների, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, բայց չունի բավարար ապացույցներ։ Սա չի նշանակում, որ լրագրողը չպիտի հրապարակի վախենալով, որ վայ բավոր ինձ զրպարտության կամ վիրավորանքի համար դատապարտեն։
Դա մեկ այլ հարց է, բայց մեկ այլ հարց է, որ համանավանդ հայկական մամուլում մենք շատ ենք տեսնում դեպքեր, երբ ակնհայտորեն փորձ անգամ չի արվել ճշտելու հրապարակումը, եւ
իհարկե սա լուրջ նաեւ էթիկական խնդիրների հարց է բարձրանում, որ լրագրողը այո, ուղղակի բամբասակի մակարդակով լսել է այս կամ այն տեղեկությունը եւ հրապարակում է, բայց նաեւ ունեն դեպքեր եւ ունեն տեղեկություններ, պարզապես բավարար ապացույցներ չունեն այդ տեղեկությունների ճշմարտացիությունը հետագայում հիմնավորելու, եւ այս գործընթացները բերելու են նրան, որ լրագրողներ ուղղակի չեն հրապարակելու այդ տեղեկությունները, վախենալով, որ վաղը կանգնելու են նման ֆինանսական, նույնիսկ թերթը փակելու վտանգի առջև, ինչը մենք այսօր ունենում ենք, չէ՞։ Չկա Հայաստանում գոնե մեկ թերթ, որը 6 միլիոն տուգանքի կամ 3 միլիոն տուգանքի ենթարկվելու պարագայում կարող է շարունակել իր բիզնեսը։
Այդ մասին քիչ անց կխոսենք, թե որքանով են այս սահմանված տուգանքները համարժեք կատարվածին, բայց մինչ այդ ուզում եմ եւս մի, քանի որ համախոհների հետ ենք զրուցում, ես փորձում եմ ավելի շատ ներկայացնել արկա մյուս տեսակետները, օրինակ Ուրեմն ու ցանկանում եմ մեջբերել ՍԼԱԿ-ի Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանի արած պարզաբանումները, որ նշել էր. Եթե թերթը հրապարակում է որևէ վերլուծություն, դա իր իրավունքն է, բայց պետք չէ այդ ընթացքում կեղծ տեղեկություններ հրապարակել։ Եթե մարդուն հստակ պիտակներ են կպցնում, դա վիրավորանք է։ Կան լրատվամիջոցներ, որոնք ևս անդրադառնում են Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց դա անում են լրագրողական էթիկայի շրջանակներում։ Երբեք Ռոբերտ Քոչարյանից ոչ մեկ չի լսել, որ ասի մեզ մի քննադատեք, դա լրագրողի իրավունքն է։ Խոսքը ընդամենը օրենքով սահմանվածի և լրագրողական էթիկայի մասին է։ Լևոն, ինչ կարող եք առարկել ասածին։
Շատ խառը մտքեր են էթիկայի շրջանակներում վիրավորել և այլ այն պիտակներ կպցնել։
Քննադատել էթիկայի շրջանակներում, ավելի ճիշտ կվեր։
Այո, գիտեք, մարդիկ, մանավանդ պաշտոնյաները ունենում են մականուններ, և դա լրագրողները չեն հորինում որպես կանոն, և ոչ ոք մեղավոր չէ, որ նրանք այդ մականունները կրում են երկար տարիներ։ Եվ բացառված չէ, որ քննադատության հիմք հանդիսանա հենց մականունը, ասենք թե, կամ մարդու անուն ազգանունը շարադրելիս շարադրեն սկզբում ազգանունը, հետո անունը, և բոլորովին չի բացառվում, որ պաշտոնյան վիրավորվի հենց դրանից, ինքը իր հասցեին արված քննադատությունը վերցնի և իր համար վիրավորական համարի։ Սա դեռ չի նշանակում, որ իսկապես վիրավորանք է տեղի ունեցել։ Երբ խնդիրը գալիս հանգում է դատարանին, հասկանալի կերպով, եթե դատարանը անկախ է և ազատ է, կարող է իսկապես հնարավոր արդար որոշումը կայացնել։ Մերի դեպքում, մեր երկրի դեպքում, դատարանները աշխատում են այսպես կոչված չակերտավոր վիրավորվածների կողմում, և լրագրողները ու զանգվածային լրատվամիջոցները մնում են ըստեղության ձեռնուն այն, այսինքն այսպես ասած վիրավորված կողմը վերցնում է իր զենքերից մեկը, այս դեպքում դատավորին, և սկսում է կռվել լրագրողի և զանգվածային լրատվամիջոցի դեմ, մինչ այդ կռվում էին զանազան ուրիշ եղանակներով, ծեծում էին, հրկիզում էին, ճարտում էին տեխնիկան և այլն և այլն։ Հիմա որոշել են, որ ավելի լավ է բերեք փողով խփենք այս մարդկանց վիրավորանքի,
ինչ անում են ամբողջ աշխարհում,
այո,
փող աշխատել։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա խոսնակը հայտարել է, որ իրենք ստացած ողջ գումարը ուղարկելու են կամ Հայաստան հիմնադրամին, կամ մանկատների
60 միլիոն կուզեին, ինչու են 6 միլիոն, ինձ հարցնում են օրինակ, ասում են ինչու հատկապես 6 միլիոն, օրենքում ինչքան ես գիտեմ, վիրավորանքը նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափով, մինչև հազարապատիկի չափով փոխհատուցման հանգամանք է նշված, և զրպարտությունը մինչև 2000 հազարապատիկի,
այսինքն 1 միլիոնից 2 միլիոն։
Դե դարավելագույնը ես ինչպես էլ հաշվում եմ, 6 միլիոն չի ստացվում։ Եվ նախորդ գործը, որը նշեցի, հայկական ժամանակի դեմ, այնտեղ բարոյական վնասի փոխհատուցում չստացվեց, ստացվեց դատական ծախսի փոխհատուցում մոտավորապես 3-6 միլիոն, հա, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն ֆինանսական վնասներ պատճառելով փորձենք խեղդել ինքնագրաքննություն ներմուծենք, որը ժամանակի ընթացքում կարող է վերածվի գրաքննության։ Ես ուրիշ մտահոգություն կամ զարգացման կանխատեսում ունեմ, որ տեսնելով այս այլանդակ գրողները զանգվածային լրատվամիջոցների դեմ, լրագրողները և խմբագիրները ստեղծագործական պրպտումների արդյունքում ի վերջո հանգելու են այդ պաշտոնյաներին քննադատելիս նրանց նույնականացման այլ հնարքների։ Օրինակ, սկսելու են ամբողջ հատվածի մեջ օգտագործել նույնականացման որևէ ձևակերպում, կլինի ազական, տերանուն թե էկոյական, և երբևէ ճշգրիտ չի հիշատակվելու, թե ում մասին է խոսքը։ Օրինակ, կարող է մի դեպքում հիշատակվել երիտասարդ թոշակառու ձևակերպումը, և ամբողջ հատվածում լինի միայն երիտասարդ թոշակառու ձևակերպումը, դե հիմի պիտի գնա այդ երիտասարդ թոշակառուն դատարանում ապացուցի, որ դա իր մասին է եղել խոսքը, հետո նա պիտի սկսի դժգոհել երկրորդ հայցը ներկայացնի կամ համատեղ ինչ-որ բաներ անի։ Սրանք ցավոք այնպիսի զարգացումներ են, որոնց որ ստիպում են այս հայցերով գնալ հայաստանյան մամուլին, այն մամուլին, որը քննադատություններով է հանդես գալիս։
Երկու միտք ծագեց իմ, որոնք ուզենամ կիսել նաև։ Առաջինը այն, որ ինչպես է որոշվում տվյալ արտահայտության վիրավորական կամ անպարկեշ լինելը, սա շատ կարևոր է, որ բացառապես սուբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն է թողնվում, օրենքում շատ ընդհանրական է տված ձևակերպումը վիրավորանքի և զրպարտության, և որ հնարավորությունը ընձեռվում դատավորներին կամ այական որոշումներ կայացնելու, ինչը նույնպես խիստ բացասական է։ Եվ երկրորդ բանը, որ արդեն նշվեց, ինչու են բոլոր հայցերում նշված առավելագույն չափի միջոցները, հա, մինչև ասում է օրենքը 0-ից մինչև 2 միլիոն դրամ, բայց գրեթե բոլոր հայցերը 2 միլիոն եւ ավելի են նույնիսկ այն պահանջները, որոնք հայցվորների կողմից ներկայացվում են դատարան։ Այս նրանք են հիմնական բաներն են, որոնց շուրջ պետք է լուրջ հասարակական քննարկում եւ ճնշում, կարծես նաեւ որոշակի առումով գործադրվի դատական իշխանության վրա, որպեսզի նման արատավոր երևույթները կանխվեն։
Մեկ այլ խնդիր էլ կա, թե արդյոք այս ընթացքում պահպանվում է հենց այդ արված փոփոխությունները եւ մասնակցությունը մասնավորապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը, որը նշում է, որ լրատվամիջոցի նկատմամբ տուգանք նշանակելիս դատավորը ոչ միայն պիտի հաշվի առնի վնասի համարժեքության խնդիրը, այլ նաև լրատվամիջոցին սնանկության չհասցնելու նույնպես պիտի հաշվի առնվի, մինչդեռ օրինակ հենց հրապարակի դեպքում կարծես ակնհայտ է, որ 6 միլիոն տուգանքը սպառնալիք է խմբագրության հետագա գործունեության
համար։ Շատ կարևոր է, որ գործողությունը համարժեք պիտի լինին սահմանվող պատիժը։ Իսկ մեր բոլոր ծրթվարկած 12 գործերում, որոնք դեռևս մի մասը քննության ընթացքում եւ այլը, չկա այս համարժեքության սկզբունքի պահպանումը, ինչ որ եվրոպական կոնվենցիայի 14 հոդվածի 2-րդ մասն է սահմանում։ Այսինքն սահմանվող պատիժը պիտի համարժեք լինի կատարված գործողությունը։ Ոչ մի դեպքում մենք այդ համարժեքության սկզբունքի պահպանումը չենք տեսնում։
Եվ հազարներություն, եթե իհարկե զանցան կապացուցվում է արդյոք դատարանը, մենք խոսակցությունը ապրիորի այնպես կնաս, թե
դատարան չունենք, ընդհանրապես լրագրողը պատասխանատվություն չպետք է գրի գրածի ստորագրության։
Իհարկե այդպես չէ, այս ամբողջ խոսակցությունը այն ենթատեքստով է կարծես ստացվում, թե արդեն փաստ է, որ այս լրատվամիջոցները իհարկե յուրաքանչյուրը պիտի պատասխանատու լինի իր խոսքի համար, կապ չունի լրագրողը զանգվածային լրատվամիջոցով է ասել, թե քաղաքացի է Facebook-ում է ասել կամ փողոցում հրապարակավ է ասել, անպայման։ Երբեք էլ այս խոսակցությունը խնդրում եմ, որ լսարանը երբեք չմեկնաբանի ստի ազատության օգտին, թե իբր մենք սա բոլորովին այլ խոսակցություն է։ Կարծիք գնահատական մեկնաբանություն տվող այս մտքերը, որոնք կարող են արտահայտել բոլոր այդ թվում նաև լրագրողները, կարող են իրենց մեջ ծայրահեղ սուր քննադատություն պարունակել։ Ես 10 տարի պնդում եմ, որ Հայաստանում պետությունը զավթված է։ Հիմա ես իմ կարծիքի տերն եմ, թող ինձ համոզեմ, որ այդպես չէ, բայց դատարանով ինձ տար համոզել ուղղակի անհնարին է։ Դուգանքով ստիպել այլ լրագրողներին չքննադատել կամ չասել իրենց նենգամիտ բառը չօգտագործեն, ինչ որ պաշտոնյայի հասցեին, հա, անհնարին է։ Ենթադրենք դուգանեցիք, լրագրողը շարունակելու է մտածել, կարծիքը հաստատ չի փոխելու դրա արդյունքում, շարունակելու է մտածել, որ այդպես է, եւ իր մտքերի արտահայտման համար այլ եղանակներ է որոնելու եւ վստահեմ գտնելու է։
Լևոն, բայց եվրոպական դատանը նաև ասում են, որ կարծիքի եւ գնահատողական դատողության համար չի կարող լրատվամիջոցը կամ լրագրողը պատասխանատվության ենթարկվել,
որովհետեւ մեր համանդրությունն էլ ասում, որ կարծիքը
խոսքը բացառ, այո, խոսքը բացառ, իսկ այս բոլոր մեծ դեպքերից մեծ մասում խոսքը դնում է հենց կարծիքի, մեկնաբանության, դատողության, այսինքն լրագրողը որոշակի փաստեր ունենալով որոշակի կարծիք է հայտնել։ Եվ այս կարծիքի համար այսօր լրատվամիջոցին ֆինանսական պատասխանատվության է ենթարկվում։ Այս գործերի մեծ մասը, եթե այսօր բողոքարկվի մարդու իրավունքն եվրոպական դատարան, քանի որ սահմանափակումների 3 հիմքերը չեն պահպանվել, գոնե մեկն էլ պահպանված չի լինել, իսկ այս դեպքերում չեն պահպանվել, դրանք մերժվելու են եւ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության որոշումներ են կայացվելու։ Շատ լավ կլինի, որ հայցորներն նաեւ այս ուղությամբ եւ դատավորը, որը որոշում է կայացնում, նաեւ այս ուղությամբ մի քիչ մտածի։
Այո, օմբուդմանը հիշեցրեց այդ բոլոր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերը, հատուկ ուղերձեց դատավորներին, հիշեցնելով, որ պաշտպանված պետք է լինի ոչ միայն այն տեղակատվությունը կամ գաղափարը, որ ընդունվում է բարեխղճությամբ կամ համարվում է անվտանգ եւ չեզոք, այլ նաեւ այն, որ վիրավորում է, պատճառում է ցնցում կամ անհանգստություն։ Բայց ուղերձի հենց հաջորդ օրը դատարանը որոշում կայացրեց կալանք կիրառել հրապարակի դրամական միջոցների դեմ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտին ուղված քայլ էր, թե ակնհայտ է, որ դատարանները մտադիր չեն այս կապակցությամբ հաշվի առնել նախադեպերը։
Անկախ այն հանգամանքից, թե ով է մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանում, այդ հաստատությունը չի կարող արդյունավետ մարդու իրավունքների պաշտպանություն իրականացնել։ Ցավում եմ, բայց նրանից լուրջ, այդ հաստատությունից լուրջ ակնկալիքներ ունենալը մոլորություն է եւ ժամանակի անտեղի ծախս։
Ես կարծում եմ հասարակական ճնշման մամուլի իսկապես լուրջ հրապարակումների պարագայում, որոնք ուղղված են քննարկելու այս բոլոր դատական գործը, դատանի կայացրած որոշումների անհամապատասխանությունը ցույց տալ եվրոպական դատանի որոշումներին, կոնվենցիային, սահմանադրությանը, այս պարագայում, եթե լինի իսկապես հասարակական լուրջ շարժում եւ ճնշում ուղղված նրան, ես կարծում եմ, որ դատաների որոշումները որակական փոփոխության կենթարկվեն։
Երբ մենք հանգելու ենք դատական վեճերի ժամանակ կոնկրետ բարերի վերլուծության եւ ստուգաբանության, նենգամիտ բարի, օրինակի համար, Արյուն Ռուշտ բարի, հայց որ կողմը ապացուցելու է, որ դա սուտ տեղեկություն է, պատասխանող կողմը սկսելու է բացատրել, որ դա կարծիք է եւ տեսակետ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եթե այս պետությունը հարգեր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները, մենք այսօրվան հասած չենք լինի։ Դժբախտաբար ես մնում եմ լավատես այս իմաստով, ուրիշները դա հորետեսություն են կոչում։
Այս ամենը ճիշտ է, բայց ես էլի ուզում եմ դիմախոսի կարծիք կայակոչել։ Ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի հարցերի հանաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանի կարծիքն է, որ ասել է, ստացվում է, որ եթե դու ունես հնարավորություն մարդուն հրապարակային վիրավորանք հասցնելու, ունես ամբյոն անընդհատ առանց որևէ սահմանափակման եւ անպատիժ պետք է օգտագործես այդ հնարավորությունը բացարձակ ոչ մի սահման չճանաչելով, դրանից հետո իրավունք ունես պահանջելու, որ իշխանությունները պաշտոնատար անձին լինեն իրենց ճակերտավոր չափերի մեջ, այն ինչ պահանջում ես ուրիշից, նախ եւ առաջ պարտավոր ես քեզնից պահանջել, այլապես ինչով ես տարբերվում նրանցից ու մեղադրում ես ամենաթողության եւ կամայականությունների համար, Շուշան, ինչ կպատասխանեիք այս հարցադրումներին?
Ճիշտ ասած, փոքրին զարմացած եմ, որովհետեւ համեմատվել է անհամեմատելին, այսինքն մամուլին ԶԼՄ-ներին կոչի արվում ինքնամաքրման ճանապարհով գնալ, բայց համեմատվում է մեկ այլ սկզբունքների հետ, իսկ եմ Արտակ Դավթյանյան կարծիքը, որ իսկապես պետք է մամուլը գործի էթիկայի եւ ընդհանրապես բարոյականության շրջանակներում, ոչ մեկը սա չի վիճարկում։ Եւ ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել այն միտքը, որ այսօր Հայաստանում գործում է էթիկայի խորհուրդ, եւ ինչու այն պաշտոնյաները, որոնք դժգոհ են, զայրանում են մամուլի հրապարակումներից, նախ եւ առաջ չեն դիմում էթիկայի խորհուրդ, պահանջելով, որպեսզի այդ հարցերը,
որոնք խախտում են,
անանել կարելի է քայլ անել, աննա ինձ թվում է կարելի է գոնե մեկ անգամ քայլ անել, չի բացառում, որ տվյալ զանգվածային հրատամիջոցը կհամաձայնի, որ իրենց հարցը քննվի էթիկայի խորհրդում։
Չի նկատել, որ դատական գործընթացի կիզակետում հայտնվել են մեծ մասամբ նաև այն թերթերը, որոնք մերժեցին ինքնակարգավորման փորձերը եւ չմիացան այդ կապակցությամբ այդ մարմինը իրավասությանը դիմելու։
Մերժեցին կատեգորիկ է ասված, ինձ թվում է, որ ժամանակի ընթացքում որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ այնպես մի իրադարձություն չի եղել, որ հրավիրվել են եւ իրենք կատեգորիկ մերժել են։ Բայց եթե չցանկացան, կա նման ընդհանրացում կարելի անել։ Եվ Արտակ Դավթյանի խոսքի հետ կապված ասեմ, որ արդարացի չէ հավասարության նշան դնել քննադատելու իրավունքի տեսանկյունի զանգվածային լրատվամիջոցների եւ իշխանություն ունեցողների միջեւ։ Մենք զանգվածային լրատվամիջոցները եւ հասարակ քաղաքացիները առավել ընդարձակ իրավունքներ ունեն քննադատել, խիստ քննադատել իշխանություններին եւ նրանք էլ պիտի պաշտպանվեն, բայց այս մեթոդները պաշտպանության մեթոդ չեն, սա ֆինանսական ահաբեկչություն է։
Մենք չենք խնդրել, որ պաշտոնյաները ստանձնեն իրենց պաշտոնները, իրենք են ընտրել իրենց ճանապարհը, սա շատ կարևոր է հասկանանք, որ իրենք որոշել են դառնան հանրային գործիչ, պետական գործիչ, հանրային, ինչպես նշվում է եվրոպական դատը, հանրային բեմահարթակ, իրենք իրենց կամքով են բարձրացել, հետևաբար պիտի հանդուրժան, որ եւ հայկական ժամանակը եւ մյուս օրաթերթերը պետք է ժամանակ առ ժամանակ նաեւ քննադատեն իրենց, իրենք ուզում են բոլոր պետական ռեսուրսներից, իշխանության բոլոր ընձեռած լավ դրական բաներից օգտվեն, բայց չարժանանան քննադատության, դա հնարավոր չի։
Եւ վերջում ես կուզեմ նաեւ անդրադառնալ այն փաստին, որ դարձյալ ոտնահարվել է մեկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի Նիկոլ Փաշինյանի նամակագրության իրավունքը, որը երաշխավորված է քրեակատարողական օրենսգրքով, նամակները դարձյալ տեղ չեն հասնում եւ հնարավորություն չի ունենում պատասխանել իր գործընկեր թերթերի հարցադրումներին։ Շուշան, ինչի հետևանք եք դիտում սա։
Նախ երկու իրավունք է այստեղ խախտվել, ոչ միայն առաջին հարթի մարդ ունի նամակագրության իրավունք, երկրորդ հարթին ունի նամակագրության գաղտնիության իրավունք։ Ես կարծում եմ, ես գործընթացում խախտվում է Նիկոլ Փաշինյանի երկու այս իրավունքները։ Ուղղակի սա սահմանադրական նորմի կոպիտ ոտնահարում է եւ որևէ բանով բացատրվել, հիմնավորվել, պատճառաբանվել հնարավոր չէ, որտեղ ունենք մայր օրենք եւ բոլոր պաշտոնյաների գործողությունները պետք է բխեն ուղղակիորեն այս սկզբունքներից։
Վերջում հայտնի դարձավ այս շաբաթ, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի ստացված դիմումները քննող երրորդ պալատի նախագահը որոշել է Նիկոլ Փաշինյանի երեք դիմումներին առաջնահերթություն տալ եւ քննարկել առաջնահերթության կարգով։ Կարող ենք ակնկալել կամ կարող ենք ենթադրել, որ մոտ ապագայում Եվրոպական դատարանը վճիռ կկայացնի այս գործով։
Ինչքան շուտ, այնքան լավ կարող ենք ակնկալել, բայց եւ պիտի իրատես լինենք, որ ռեժիմը ամենևին չի կամենում, որ այդ որոշումը լինի Նիկոլի ազատման օգտին, եւ հարևան երկրներից բազմաթիվ օրինակներ ունի, թե ինչպես Կալանավայրում գտնվող լրագրողի այնտեղ գտնվելու ժամկետը մեկ այլ հնարքով երկարացնի։ Պիտի բոլորս աչալուժ լինենք, ուշադիր, որպեսզի կարողանանք կանխարգել նման զարգացումները։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը եւ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Տոյդոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը հրապարակեց մարդու իրավունքների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը։ Առանձին-առանձին ներկայացված է աշխարհի 196 երկրներից յուրաքանչյուրում մարդու իրավունքների իրավիճակը։ Արդեն 35 տարի շարունակ պետ դեպարտամենտը ներկայացնում է տարեկան իր զեկույցները, և սա կատարվում է ԱՄՆ օրենքի համաձայն, այսինքն այս զեկույցների կազմելը ներկայացնելը օրենքի պահանջը։ Մարդու իրավունքներ 2010 զեկույցի Հայաստանի մասը 60 էջից ավելին է։ Արձանագրված է, որ Հայաստանում սահմանափակված է խաղաղ ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների իրավունքը։ Ընտրությունները անցկացվում են կոպիտ խախտումներով, ներկայացված են մի շարք այլ բացասական երևույթներ և փաստեր։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ներկայացնելով զեկույցը, պետական քարտուղար Հիլլերի Քլինտոնն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները միշտ աջակցելու է դեմոկրատիայի և մարդու իրավունքների համար պայքարողներին, անկախ նրանց բնակության վայրից։
The United States will stand with those who seek to advance the causes of democracy and human rights.
Մենք կանգնելու ենք նրանց կողքին, ովքեր կիրառում են իրենց հիմնարար ազատությունները, խոսքի եւ հավաքների իրավունքը, ովքեր խաղաղ եղանակով են դահանում անձամբ կամ տպագիր կամ ինտերնետի միջոցով, ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարը.
And we will stand with those who exercise their fundamental freedoms of expression and assembly in a peaceful way, whether in person in print or in pixels on the internet.
Մարդու իրավունքների 2010 թվականի զեկույցի Հայաստանին վերաբերող ավելի քան 60 էջանոց բաժնում պետական դեպարտամենտը նշում է, որ ընտրությունների անցկացման, այդ թվում հունվարին խորհրդարանի թափուր տեղի համար քվեարկության ընթացքում կրկնվող էական խախտումները սահմանափակել են խաղաղ ճանապարով իրենց իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների իրավունքը։ Քաղաքացիական ղեկավարման ներքո գործող ուժային կառույցների որոշ ներկայացուցիչներ շարունակել են անպատիժ ոտնահարել մարդկանց իրավունքները։ Տարվա ընթացքում բանակում ոչ մարտական պայմաններում գրանցվել են մահացության կասկածելի դեպքեր, շարունակվել է սպաների և շարքայինների կողմից ենթականներին և զինակիցներին անպատիժ հալածելու և նվաստացնելու գործելակերպը։ Ոստիկանները ձերբակալությունների և հարցաքննությունների ընթացքում ծեծի են ենթարկել քաղաքացիներին։ Իշխանությունները շարունակել են առանց արժանահավատ հիմնավորումների ձերբակալել քրեական հանցանքների մեջ կասկածվողներին և կալանքի տակ առնել ընդդիմության հետ առնչություն ունեցող կամ քաղաքական ակտիվություն դրսևորողներին։ Դատական իշխանությունը մնում է գործադիր իշխանության քաղաքական ճնշման տակ, դատավորները գործում են համապատասխան դատականային պիսի մշակույթի, ըստ որի գրեթե բոլոր դեպքերում ամբաստանյալը մեղավոր է ճանաչվում։ 2010-ին իշխանությունները ազատ են արձակել 2008-ի նախագահական ընտրությունների և ետընտրական իրադարձությունների գործերով, դատական ընթացակարգի խախտումներով և ակնհայտ քաղաքական դրդապատճառներով դատապարտված 4 քաղաքացու։ Այդ գործերով ազատազրկված ևս 2 քաղաքացի ազատ է արձակվել պատիժը մինչև վերջ կրելուց հետո։ Այդ գործերով դատապարտյալների մի խումբ էլ շարունակում է մնալ բանտերում։ Զեկույցուն կանդրադարձ մամուլին զանգվածային լրատվամիջոցներից, հատկապես հեռուստատեսության աշխատանքում է նկատվում բազմակարծության և անաչառ լուսաբանման սկզբունքների բացակայությունը։ Տարվա ընթացքում արձանագրվել են լրագրողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ահաբեկելու, մամուլը գրաքննելու դեպքեր, բացի այդ առկա է ինքնագրաքննության միտումը։ Իշխանությունները շարունակել են մերժել որոշակի տեղերում հավաքներ անցկացնելու անդիմության դիմումները, երբեմն առաջարկելով այլընտրանքային վայրեր, երբեմն էլ արգելելով քաղաքացիներին մասնակցել հավաքին։ Իշխանությունները ու օրենքները սահմանապակել են կրոնի ազատությունը։ Խնդիր է մնում կոռուպցիան, իշխանությունները սահմանապակ ջանքեր են գործադրում այն զսպելու համար։ Տարածված են ընտանիքներում գործադրվող բռնությունները, որոնց մեծ մասի վերաբերյալ հաղորդումներ չեն տրվում և գործեր չեն հարուցվում։ Խնդիր է տրաֆիկինգը, սակայն զեկույցում նշվում է, որ իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում այդ երևույթի դեմ պայքարին։ Ըստ զեկույցի, Հայաստանի կառավարությունը կամ պետության գործակալները քաղաքական սպանություններ չեն կատարել, սակայն 4 ոստիկան պատասխանատվության է կանչվել կասկածյալին բռնության միջոցով ինքնասպանության հասցնելու համար։ Խոսքը Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքի մասին է։ Այն սկզբում ներկայացվել է իբրև ինքնասպանություն, սակայն հետագայում հատուկ քննչական ծառայությունը պարզել է, որ ոստիկանության սպան խոստովանություն կորզելու նպատակով Խալաֆյանին կտանքների է ենթարկել։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հրապարակավ ներողություն է խնդրել իր նախնական հիմնական մեկնաբանությունների համար։ Սպա Աշոտ Հարությունյանին ձերբակալել են, նա կանգնել է դատարանի առաջ եւ դատապարտվել 8 տարվա ազատազրկման։ Բանակում տարվա ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերի թվում կանդրադարձ հուլիսի 27-ին Տավուշի մարզում Սպա Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքին։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն Սպան ինքնասպանությունը գործել հալածանքների ենթարկվելու արդյունքում։ Արտակ Նազարյանի ազգականների համոզմամբ նրան կամ պարտադրել են ինքնասպանություն գործել կամ սպանել են։ 2010 թվականին Հայաստանի բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահացել է 54 զինծառայող։ Ըստ զեկույցի, որևէ զարգացում չի գրանցվել 2008 թվականի ետընտրական բախումների ընթացքում 8 քաղաքացիների եւ 2 զինծառայողների մահվան հանգամանքների քննության խնդրում։ Զեկույցում ասվում է, որ կտանկները դաժան եւ նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը օրենքով արգելվում է, սակայն ուժայինները պարբերաբար կիրառում են այդ գործելակերպը։ Այդ դեպքերի մասին հաղորդում են իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Պետդեպարտամենտի զեկույցում ասվում է, որ 2010 թվականի հունվարի 19-ին հայկական ժամանակ ընդդիմադիր թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքով դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Նշվում է, որ ըստ մեծ թվով մեկնաբանների դատավարության հիմքում եղել են քաղաքական դրդապատճառներ։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի զեկույցը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թերթերի դեմ դատական հայցերին արձագանքում են նաև Հայաստանի շարքային քաղաքացիները։ Ընդհանրապես ունկնդիրների զանգերը ցույց են տալիս, որ շարքային սովորական քաղաքացիները իրենց խնդիրներից բացի շատ արագ արձագանքում են նաև ընդհանուր խնդիրներին, վերջին շրջանում աղմուկ հանած գործերին։ Նրանց կարծիքները ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ընկերները այս շաբաթ հիմնականում անդրադարձել են հրապարակ օրաթերթի, ինչպես նաև տպագիր այլ լրատվամիջոցների դեմ Հայաստանի երկրորդ նախագահի եւ նրա ընտանիքի անդամների կողմից ներկայացված դատական հայցերին։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատի է տվել հրապարակ օրաթերթին իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Քոչարյանը թերթից պահանջում է հերքում տպագրել նաև 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում է ակնկալում։ Ուշագրավ է, որ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությամբ արգելանք է դրվել հրապարակ դրամական միջոցների եւ գույքի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, հրապարակից բացի Քոչարյանի ընտանիքը դատի է տվել նաեւ ժամանակ թերթին, այս գործով դատավարությունը դեռ շարունակվում է։
Միակ թերթը հրապարակը եւ կանելի որոշ, որոնք մարդիկ կարծում են գոնե ճշմարտությունն են ասում, իրենց հոգու ցավը հոգեպես հանգստանում են, սրանք դատի են տալիս։ Պարոն Քոչարյան, ի՞նչ արեցիք դուք, ամոթ է թերթերին դա ամբողջ ընտանիքով դատի են տալիս, ինչ որ միլիոններ վերցնելու։ Ժողովուրդ ամենը թող հավաքեն, թեկուզ 10 դրամով, 100 դրամով, 1000, եթե դատարանը իհարկե մենք համոզված ենք կորոշի, որովհետև դա կազմակերպված է։ Ուղղակի ես չեմ կարողանում ինչ ասել, բավական է, բավական։
Քոչարյանը տալիս է դատարան ինչ որ լրատվամիջոցների դեմ, իսկ նա չի մտածում, որ ժողովուրդը չի ընդունում, չի ուզում տեսնի, լսի անգամ իրան։ Չի մտածում Քոչարյանը, որ մարդիկ կան, որ կարող են իր դեմ ներկայացնել հայցը, որովհետև իր օրոք շատ ընտանիքները քանդվել են, գնացել են ուրիշտեղ, շատ հարցեր կա, և կարող են ապացուցել դա, որ ինքն է մեղավոր, որպես նախագահ։
Թերթերին մեր ամբողջ մամուլին դատի է տալի, որ իրա մասին լռեն։ Ինչու լռեն? Կատարվելը պետք է ասվի, պետք է ասվի, ինքը թող ռուսական մամուլին դատի տա։ Ինչու դատի չի տալիս? Թող այնտեղ նրանց հետ ինքը իր հաշիվները պարզի, ուժը չի պատում ռուսների վրա։ Ինչ ա ուզում հայկական ժամանակից, հրապարակից, ինչ ա ուզում։
Ունկնդիրները շարունակում են անդրադառնալ թանկացումներին, ցածր կենսաթոշակներին, արձագանքում են նաև կառավարության կողմից իրականացվող քայլերին, որոնք իրականում նպատակ ունեն սոցիալական վատ վիճակում գտնվող շարքային քաղաքացիների ծախսերը ել ավելի մեծացնել։
Ռուսը բացում անտանիքում գրելը սկսվում այդ փող չունենալուց։ Այո, ամուսիններով կփրում են, գերեխին ակփում են սազը, բայց որտեղ է, տասնատամ չկա, վիճան ոչ մի բան չկա, երկու կոպեկ թոշակը ստանում, չգիտենք որը փակենք, այդ ցավը տանեն։
Ուղղակի ես թանկությունները օր-օրի ասում եմ, իսկ այն կոնկրետ հերը խանութի համարն ասեմ, աշակում ես 48 շենքի տակի խանութը, ամեն օր 50-ական դրամ ավելացնում են, ու յուրաքանչյուր այդ անհրաժեշտ, որ հիմա շատ անհրաժեշտ են, 50 դրամ ավելացնում են, ով պետք է զսպի դրանք, ես չեմ հասկանում։
Ասեմ, թոշակառուները բացի հացից ու մուտքներից բացի իրավունք ունեն շուկայական խանութ տան, ոչ մի տեղ։ Սենց բան չի ասել, ոչ հաբի մարդիկ, ինչի՞ մայր մարկած վիճակը չեմ պատկերացնում։
Իշխանությունները մերքած գյուղացիկին չգիտեմ, թե ինչի տեղեն դրել, իպրտեան հավկացով ենք, ինչ է, դրանք չգիտեին, որ մենք գնում ենք տեղասմոտիր ասմեն, թով ռույլոտ միշտ վրահացով, միտա հինգիստաս մաղարիչով, դրանք չգիտեին, հիմա նոր շարգում են, այդ մեկ, երկրորդը ականատես եմ էլ է, խեշ լորեցին երկու կտոր ցախ է տերում դաշտի ծիրայեշով, ճամփին տրնին տուգանեցին եվրոպական չափանիշով, այդ երկուս, հիմա էլ այդ պապան էր, այդ նոր տարվա դուրս մեր խեղճ պապան երկու կոպեկ թողեր հավաքել նոր տարվան, ճամփին տրնին ձեռքի ծառավ այդ անկուշտ ապան։
Ունկնդիրները այս շաբաթ նաև ակտիվ անդրադառնում են Տաշիր 2011 մրցանակաբաշխությանը, որի շրջանակներում բնակարաններ եւ շքեղ մեքենաներ նվիրվեցին հայ էստրադայի եւ ռուսական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին։ Այս մրցանակաբաշխությունը հատկապես զայրացրել է սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող քաղաքացիներին։
Ոտներ եք նվիրում, մեքենաներ եք նվիրում, անհարմար չեն ունեն, ես այանը տուն չունի, սիրուշոն, ամբողջ Հայաստանը իրենցն է, բա չեն ամաչում, Արմենչիկը մելոնատերը Ամերիկայում, Հայաստանում հյուսիսային պողոտայից տուն նվիրեցին, բա անհարմար չի, Սերժ Սարգսյանը ինչ է մտածում, մենք հացի փող չունենք, Ազիզ ջան, ցավը տանեմ, լուսը բացում, ամենք ուտելու բան չունենք, որ մեր երեխաները սովի են մատնվում, նայում ենք հորացած հղպացած ինչեր են նվիրում, ինչ ասեն։
Ունկնդիրների կարծիքները ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը այցելել է Լոռու մարզի մի քանի գյուղեր, վերջերս գյուղի մասին շատ է խոսվում, հատկապես անցյալ տարի գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված տնտեսական մեծ անկումից հետո, հիմա գյուղատնտեսությունը գյուղը ԵԿ-ի ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում է, ամեն դեպքում այդպես նրանք ասում են, ԵԿ-ի նախագահը իր խորհրդակցություններից մեկում դա առաջնահերթ ոլորտ համարեց։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարարը նախարարության աշխատակիցներով Լոռի է գնացել ավտոբուսով։ Իհարկե, կարևորը տրանսպորտային միջոցը չէ։ Գյուղի խնդիրների մասին պաշտոնյաններն են խոսում, լսենք նաև, թե ինչ հարցեր են բարձրացրել նախարարին շրջապատած գյուղացիները։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Նորանշանակ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը Լոռիում հայտարարեց, որ Երևանում առաջիկայում նախաձեռնում են գյուղմթերքների տոնավաճառ կազմակերպել, որպեսզի գյուղացին առանց միջնորդի հնարավորություն ունենա վաճառել իր արտադրանքը։ Նախարարը նշեց, որ իրենց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գյուղացու արտադրանքը քաղաքացիների շարքում երբեմն կան առիթից օգտվողներ, գյուղից արտադրանքն էժան գնով մինչև հասցնում են քաղաք, գինը մի քանի անգամ բարձրանում է։
Տեսակ են մի գյուղում 400 դրամով վաճառում են, բայց վերամշակողը մտերում է 170 դրամով, այսինքն այդ շահույթի մասը մնում է այդ միջնորդ անձին, ոչ թե գյուղացին է շահույթ ստանում։ Այդ հարցը մենք պետք է կարգավորենք անպայման։
Նշեմ, որ 2008 թվականին եւս կառավարությունը նմանատիպ տոնավաճառ էր կազմակերպել Երևանում, բայց այն երկար կյանք այդպես էլ չունեցավ։ Գյուղացիները շառնակում են բողոքել, որ իրենք միայնակ են պայքարում խնդիրների դեմ։
Մեկ ես տարի խում, ես տարի ծախվել, հարց չկա։ Բայց մնացած տարիները
գնում եք գյուղական շուկայից կարտոշկա դառնում բերը, դա մեծ անձրևեկավ, իրականիսը շոքելավ, կարկուտը սրպես տարավ, կայլը զենք դներ, հետ կարկուտը վերասնի։
Կառավարությունը 2011 թվականը հրճակել է գյուղատնտեսության տարի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այս տարի սկզբին հայտարարել էր, թե կառավարությունը պետք է լրջագույն ջանքեր ներդնի, որպեսզի ապահովի ընթացիկ աշխատանքները և գրանցի աջ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւս անդրադառնալով անցած տարի ավելի քան 14% անկում արձանագրած ոլորտին հայտարարել էր, թե այս տարի բոլորիս գործունեության օրակարգում առաջնային տեղ են ունենալու գյուղը, գյուղացին ու գյուղատնտեսությունը։ Գյուղատնտեսության ու երկրի սոցիալ տնտեսական բարեփոխումների մասին ավելի վաղ հանդես էր եկել հայազգային կոնգրեսը իր 100 քայլ սոցիալ տնտեսական քաղաքականության համակարգային վերափոխման ծրագրում։ Կառավարության վերջին բարեփոխումներից մեկն էլ գյուղացիական տնտեսությունների վարկավորման տոկոսադրույքների նվազեցումն է։ Նախկին 22-ից 24%-ի փոխարեն գյուղացիներին բանկերը 14%-ով են վարկ հատկացնելու, ընդ որում 4%-ը վճարելու է ոչ թե գյուղացին, այլ կառավարությունը։ Նախարարը նշեց, որ վարկի հատկացման առաջին կես տարվա ընթացքում Գյուղացին բանկին որևէ վճարում չի կատարի։ Առայժմ պարզ չէ, թե լորիում գյուղացիական քանի տնտեսություն է օգտվել 14%-ով հատկացվող վարկից։
Վարկը լինելու է հայկական դրամով, վարկը լինելու է մինչև 3 միլիոնի սահմաներում և 2 տարվա ժամկետով։ Իսկ առաջին 6 ամիսը լինելու է արտոնյալ։
Լորիում, ինչպես և Հայաստանի մնացած մարզերում, գյուղացիները չնայած կառավարության հրճակած բարեփոխումներին շարունակում են բողոքել վարուցանքի դժվարություններից, թանգվառելիքից, գյուղացիական տեխնիկայի մաշվածությունից։ Ջրաշեն գյուղում բնակիչներից մեկը քննադատում էր ոռոգման ջուրը գյուղ հասցնողներին, ասում էր, թե այն գյուղացու վրա թանկ է նստում։
Դե թանկա ես ասեցի։
80-ից օրինակ 127
ձերը նասոսների տակ է, թե նասոսներով։ Նասոսներով ինքնավար ջուր չունե։
Ունենք մի 20% նա ջրում։
Գյուղատնտեսության նախարարն ի պատասխան բարձրացված հարցի հայտարարեց, թե ջուրը պետք է գնեն ոչ թե ըստ հողամասի, այլ վաճառվող ջրի ծավալի։ Գյուղացիները բողոքում են, թե կարկուտն ամեն տարի հողին է հավասարեցնում բերքը, ստիպելով հրաժարվել հողից։ Նախարարն էլ հույս հայտնեց, թե այս տարի կարկուտ չի լինի։
Բա մենք այս 10%-ով վարկ ենք տալի։ Մի քիչ վար վերցրու այդ վարկը։
Բալերը վերցնում է սեգուց, կարկուտ է, սելավ է, բանը
կա։ Ասաշան, այս կարկուտը կարկուտ չի գալու իմ
արդյունք։ Ջրաշենցիներից մեկը նախարարին բողոքում էր տարիներով կուտակված հողի հարկից։
Որը մենտանիկն եմ պահել։ Ստեղ իմ հարգը 107307 դրամ, դուժն է եկել 56880 դրամ։ Հողի արի, ես որտեղից տամես։ Որտեղից տամ։ Դե երեքից անեմ վաճարկի, որ բերեմ բանանը։
Ջրաշենցիների պարտքը տեղական բյուջեին կազմում է 40 միլիոն դրամ։ Այս գումարը մի քանի անգամ գերազանցում է տեղական բյուջեի պարունակությունը։ Գյուղապետ Վարդան Ուրուսյանը սեփական գյուղացիներին դատի տալ չի կարող։
Դե ու՞մ է տանք դատի, միտամ ունենանք վճարեն էլի։
Գյուղնախարարը Գյարգյար գյուղի բնակիչների հետ քննարկեց հակակարգտային կայանների հարցը։
Այս մեր սարը մի փոքր պահամա, թե չէ ան ամեն տարի անպայման կարկուտը գալու։ Ջնջմը։ Շատ հազվագյուտ տարիներ է եղել, որ մենք կարկտից փրկվել ենք։ Իսկ ինչ նշանակություն ունի, որ դուք այդքան չարչարվեք, մենք չարչարվենք ու կարկտահարվի։ Առաջները մեղել այն հզոր կայան Կուրթանգյուղը, դա հանվել է։
Նախարարը նշեց, թե հակակարգտային կայաների տեղադրման ծրագիրը շարունակվում է։
Գյարգյար գյուղի մասին խոսքը, որ չի տեղադրվել, այս գյուղում անպայման պետք է տեղադրվի։ Լորը այս տարի եթե սկսեցինք տեղադրումը, առաջնայինը պետք է տեղադրվի այն համայնքներում, որտեղ այդ վտանգը ավելի մեծ է։ Օրինակ, Լորյոլը մեր տեղադրվել, միայն Արարատյան հարթավայրում 48 հակակարգտային կայաններ են տեղադրվել։
Սերգո Կարապետյանը լրագրողներին ներկասնելով գյուղատնտեսության զարգացման կառավարության ջանքերը, համոզմունք հայտնեց, որ գյուղացիներն այս տարի պետք է ավելի ոգևորված աշխատեն, որպեսզի անկում ու բերքի կորուստ այս տարի չարձանագրվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լուրի։
Եվ մեր հաղորդումների ավարտին ներկայացնեմ կարճ մի հատված Կիրակնորյա ծրագրից։ Երևի արդեն գիտեք մեր նոր հաղորդաշարի մասին՝ զրույցներ գրողների հետ։ Այդ հաղորդաշարը նաև տեսագրվում է և վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am։ Թե ով է լինելու վաղվա մեր հյուրը, կիմանաք հիմա լսելով Գայանե Դանելյանի զրույցից մի փոքր հատված։
Այսօր Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հյուրընկալել ենք Արմեն Շեկոյանին, մի շատ սիրելի ու հարազատ մարդու, թե գրական, թե լրագրողական շրջանակներում, նաև ընթերցող հասարակության կողմից թերևս, որտեղ Արմեն Շեկոյանը այն եզակի ու բացառիկ գրողներից է, որ հրատարակում է ամեն շաբաթ օր առավոտ օրաթերթում իր հայկական ժամանակը, մի վեբ, որ վերջ չունի և արդեն շուրջ 6 տարի արմեն, այո, 6 տարի
հրա։ Մի քիչ ավել։
Մի քիչ ավել։ Չի վերջանում հայկական ժամանակը։ Ինչ կարող ես ասել այդ առիթով, ինչու չի վերջանում հայկական ժամանակը և երբ է վերջանալու ի վերջը։
Ընդհանրապես հայկական ժամանակը վերջ չունի։
Չունի։
Ճիշտն ասած, ես միշտ մանավանդ ես վեպիցս հետո միշտ խուսափում եմ հարցազրույցներից, որովհետև մտածում եմ, եթե ասելիք ունենամ, այդ վեպիս մեջ կգրեմ, էլի։ Ու ճանապարհին էլ մտածում եմ, ինչ պիտի խոսեմ, ինչ ասեմ, ինչ չասեմ, որովհետև մարդ տարիքի հետ քչախոս է դառնում։ Մանավանդ այդ երկար վեպ գրողը ինքնին արդեն շատախոսություն է, այդքան ծավալում բան գրելը, դրան եթե գումար են հարցազրույցները, դա մի քիչ շատ կլինի։
Այնուամենայնիվ այսօր այստեղ է,
բայց ճանապարհին գալուց մտածում եմ, ինչ խոսամ, մեկ էլ տեսա, ասենք ոտով բարձանում է, մեկ էլ տեսա քարը, որի վրա գրված է այստեղ պիտի կառուցվի ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանի հուշարձան է, Պրոսպեկտի վրա մոռացել էինք արդեն, որ դիարձան դրվի, ու իմ ճանապարհին մտածում էի տարին մի քանի հատ անկապ արձան է դրվում Հայաստանում, մի թե ես մի հատ արժանավոր արձանագործ չկա, որ Դեմիրճյանի արձանը 12 տարին չեն տնում։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։